Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabasika rehetra tafaraka aminay eto amin'ny tisy Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity dia anozintsika ny dinidinika mombany hoe ny fisorohana tanora miteraka aloloatra mialohan'ny fanambadiana. Ombalomintsika ny resaka mombany hoe inona mety ho antony izany, dia ny zavatra maromaro ny tany say mopera teto fa ny tena jerentsika maly dia ny antony ara-tsosialy sy ara-toekarena, dia asiantsika fintina kely ny amin'izay aloha. Eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena io dia ndresana hoe eo izany aloha ny fahantrana mahatonga ny tovavy la sibatra satria rehefa tsy ampy, rehefa tsy misy ny ao an-tokantrano izany dia ray aman-dre mihitsy ny mampirisika andeha hitady vola amin'izay fivarotana tena izay. Misy fiandraikany be dabe amin'ny hoavin'ny tanora nefa izay satria mbola tsy ao anatin'ilay tokantrano akory izy dia efa misedra olana sahady. Ny lafa ny faharoa dia ny hoe noho ny fandrosoan'ny siansa ary mbola zatovo dia efa maro no apresiana mankany amin'ny tompo-pahasalamana, izany hoe zatovo izany any amin'ny 40 taona any ho any dia efa mankany amin'ny tompo-pahasalamana hoe sao dia mitondra voka loloatra, dia efa ampianarina ny fombafomba samihafa ho amin'izany fisorohana ny voka izany. Raha io ny jerena dia ohatrany hoe tsy manabe an'ilay tanora, tsy manabe ny taranaka, tsy mitsinjiny ho avy ny fiarahamonina na ny ray aman-dreny, satria mamela azy ireo hanara-po amin'ny fanaranam-batana, nefa ireo tanora ireo no iverina fa ho avin'ny firenena. Ary ny farany dia ny hoe ny tsy fampiny ny fahalalana na tsy fahaizana mihitsy, izany hoe misy ireo tsy nandalo sekoly mihitsy ka tsy mahafantatra an'izay mety ho vokatra izay ifihetsika ataony noho ny fandribirebena ataon'ireo olona hafa ka mampivoana azy amin'ny lalana tokony izorany. Raha izay ny antony ara-tsosialy sy ara-toekarena mompera, mitany sainao ihany koa no hoe tsy fahampiny ny fampahafantarana momba ny fananahana mety ifandray ihany amin'ilay hoe tsy fahampiny ny fahalalana sy ny fahaizana ny hoe ny tsy fahafahana mianatra. Inona avy ny mety ho hita ao anatin'izay?
Manisan'ny antony ihany koa tiambara ity dia eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny fampianarana nentin'ny piretra tamin'iray volana lasa dia hoe ao anatin'ny tokantrano ny sekoly voalohany, fiangonana voalohany amin'ny fanabeazana ny zanaka, ka ry ray aman-dreny izany ny mpanabe voalohany ka mampanabe azy, manabe ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy. Dia anisan'ny fanabeazana ara-batana indrindraindrindra ny fampafantarina azy ho fampianarina azy mahakasika ny resaka momba ny fananahana. Nefa izao ny zava-misy, tena sadaika tre ray aman-dreny iresaka mivantana amin'ireo zanany, indrindraindrindra fa ny zanakavavy, ny resaka momba ny fananahana, indrindraindrindra amin'ireny fotoana ny fialan-tsakatra nyireny, to ohatrany hoe mahamenatra na hiverina ho teny ratsy mihitsy no miteny an'izany. Dia ny ankizikely tsy andanin'izay tsy manana fahasahiana anatina ny ray aman-dreniny mba hanontanintany, na dia atao hoe manana zo feno afantatra mahakasika ny toe-batana ary izy sy mahakasika amin'ny maha-olombelona manontolo mihitsy. Dia izay nanisan'ny lesoko anankiray hoe banga ary tena tsy ampy mihitsy ny fahalalana an'izay zavatra izay, ao tokatrano aloha tokony arafantarana an'izany voalohany amin'ny alalan'ny ray aman-dreny na atao hoe amin'ny alalan'ireo zoky izay efa mahafantatra dia mameno azy ny anam-pianarana sy ny enanivo ny fiarahamonina eny. Izay no atao hoe fiainana mba hahafahana manomana sady ho amin'ny fiaina tokantrano sy ho an'ny hoavina.
Raha ny vanimpotoana ianantsika amin'izao fotoana izao a, efa be da be ny fitaovam-pifandraisana ahafahana mampafantatra an'izany, nefa mbola misy ihany ny olana inona mety mahatonga an'izay.
Voalazako marina hoe mirimorimo loatra ny fandrosoana vokatry ny teknôlôjia sy ny ara-tsiansa. Eo indrindraindrindra tena mamodika dia nyresaka Facebook na hatramin'ny ankizy voafarany madinika indrindra ka afaka mikitikitika telefonina dia efa mahita zavatra mamoafady. Ary ny tena aloha za raha hatranam-piangonana rehetra any dia voa mifakam-panahy hitsirika sy savasavana io rehefa varimbaniana kely, dia mahita karazan-javatra be dehibe ihany koa amin'ny fahita lavitra indraindray mangalatra mijery an'ireny amin'ny andro alina sy ny karazany. Ny ao an-tokantrano efa tapimandry nefa ny tanora ny mahatanorana azy dia hita zava-mavaovao sy zavatra manaitaitra amin'ny maso. Dia io indrindraindrindra ihany koa izany ny hoe ireny izany ny antony mampirisika an'le tanora sahady na le ankizy a hijerijery a hitarataratra momba n'izany hoe fananahany izany na resaka firaisana ranofo. Dia ireny zany no azy iverina ihany koa fa tena zavatra anankiray ohatrany hoe mitaona sy mampirisika an'le ankizy a andeha mijery zavatra tsy tokony ho hita ka lasa ohatrany hoe ilana fandanjalanjana zany a eo ampampiasana sy fanarananaizy ireny. Ilaindreny fa tsy nataony mba fa fitaovana ihany entina miaina amin'ny mpiarabelona sy afantarana amin'ny vaovao sy ifandraisana amin'izao tontolo izao.
Fa hitany fiainan-davanandro koa hoe misy anaingeny ankizy ohatrany hoe mifanora amin'ny zavatra ohatran'izany.
Rehefa tsy mahasamy resaka amin'ny ray aman-dreniny izy dia mazava loatra fa anano namana izy mifanontanintany, ary ny tanora sy ny ankizy amin'ny mahatanora anazy a dia mora liana. Dia any amin'ny ankizy izy manontany, ary ny teny roa izy dia fampirisika mihitsy satria mety misy ankizy namany amin'ny sady tovavy ny teny hoe zao aki atao fa mety be anika, dia manao tokoa dia ohatr'izay koa ny tovolahy, zao aki atao dia mety be anika, dia izay dia lasa fa matia manandrakandrana. Nefa tsy izay ny lalana tena izy fa mifanoro amin'ny lalandiso, satria samy tsy ampy ny fahalalana feno mahakasika ny resaka fananahana ny resahana. Dia izay izany no mahatonga hoe efa tsy misy ny fifampiresahany ray aman-dreny ny zanaka, dia miena ny fifankatiavana izy ireo. Ka izany mahatonga ny tovavy indrindraindrindra mitady a izay fahalalana momba ny hoe fananahana sy momba fitiavana iny velany. Dia mazava loatra fa mora mety sampy amin'ny tovolahy ny tovovavy, satria any no iveriny hoe marina any any koa no mety mahatonga azy a irona amin'izay a lalandiso izay.
Betsaka izany ny tranga hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny, na dia iverina raha hoe efa mandroso a ny kolontsaina amin'izao fotoana izao, dia izay fandrosony zinay fa mety manary any koa a ireo zanantsika. Noho izany a ilaina trany ny tantsorika ho azy ireo a ny amin'izay lefa mpafantarana azy ny toetra amapetsika tokony ananana manoloana nyireny zava-mitranga ireny. Atreo ny fiarantsika ary mandro-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.